Campus FM presenta Storia Oġġett, le produzzjoni u presentazzjoni ta' Emanuel Buttigieg u Liam Gawċi.
Dr. Borda Livia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare, dell'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Għal-issemmijat, Campus FM, Emanuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqawkom għal l-aħħar episodju ta' din is-sensiela partikolari ta' Storja Oġġett. U peress li din hija dan huwa l-programm konklusiv għal din is-sensiela, jiena u Liam llum m'għandniex mistieden, però ħankunu qegħdin niddiskutu flimkien figura li hija familjarissima għal kulħadd, però ħanipprovaw naħduha minn angolu daqsxejn differenti. Għazinna li nitkellmu fuq il-figura tal-Gran Mastru Jean de possibilment La Valette. Unieħdu bħala l-spunt minn fejn nitilqu ktieb tas-seklu 16, ktieb importanti ħafna, il-kosmografija ta' Sebastian Münster. Li l-għażla kienet tiegħek li nibdew minn dan il-punt tat-tluq. Għaliex għażel propju il-kosmografija ta' Sebastian Münster?
Mela, kif taf Manuel, jiena il-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu bħalissa għaddejja minn ristrutturar, qegħdin nistudjawha iktar, qegħdin kważi
nifmu xemm.
Kollezzjoni li ilha tiġi bil-mod il-mod maquda minn kuraturi ta' qabli bħal Emanuel Magro Conti u Antonio Espinosa Rodriguez. U ħafna mill-oġġetti li dawn bħal Antonio li minn hawn sellimlu kien dejjem iżid mal-kollezzjoni huma oġġetti li ġieli jkunu kważi żgħar ħafna, jkunu kważi meta tarhom qegħdin ħankunu qed nitkellmu hawnhekk fuq biċċa karta jekk nista' insejħilha hekk. U ġeneralment inkun qed niddiskuti magħhom meta inċempilhom u nsaqsihom fuq dawn l-oġġetti meta daħlu fil-kollezzjoni għandna il-records kollha, imma tibda saqsi ftit. U din il-paġna mill-kosmografija dejjem laqtitni. Għax hija hemm l-immaġini ta' De Valette u La Valette, l-iżgur illum ħanħawdu.
Huwa l-istess bniedem.
Huwa l-istess bniedem. U din il-paġna hemm dan l-immaġini tal-Gran Mastru li fl-aħħar mill-aħħar naħseb huwa l-unika Gran Mastru. Jekk forsi Dabu Son li jista' forsi jikkompeti ftit miegħu, li huwa kważi ikbar mir-realtà. Hemm leġenda madwaru, hemm mit sħiħ ta' din il-persuna. U eżatt kif kont qed nara din il-kollezzjoni u qed nara din il-paġna tal-kosmografija li hija li kienet pubblikazzjoni miktuba minn Sebastian Münster. Li dan huwa litterament Atlas Geography Book miktub bil-Ġermaniż. Għandu ħafna translations tiegħu l-ewwel darba li ġi ippubblikat da din nitkellmu fuq is-seklu 16. Li kien ippubblikat diġà qabel l-assedju.
Mbagħad għadda minn edition.
U għadda minn edizzjoni differenti. U qabel l-assedju kull ma kien hemm il-mappa ta' Malta. Wara l-assedju żiedu il-portrait tal-Gran Mastru De Valette u mill-ewwel qegħdin nitkellmu 1567. U ma l-ewwel tibda tirrealizza l-importanza ta' dan il-Gran Mastru, ta' dan il-karattru, kemm sa f'daqqa waħda saqar importanti, popolari u kważi.
U tal-avveniment li għamlu famuż.
U infatti hemm deskrizzjoni tal-assedju. U il-Gran Mastru kien iċ-ċelebrità tal-Ewropa. Bla dubju. U waqt li qed nara dan id-dokument kelli l-opportunità li nerġa' naqra artiklu miktub mill-professur Viktor Mallia Milanes li jiena ukoll kont student tiegħu u għadni nikkonsidra ruħi student tiegħu sallum il-ġurnata meta naqra l-kitbit tiegħu u għandu artiklu fuq il-Gran Mastru li jismu Frajan de la Vallette Reprisal. U dan l-artiklu ġelni naħseb u ġelni insaqsi ħafna mistoqsijiet importanti dak kont ġaqrajtu u mbagħad meta terġa' tidħol fih u tibda taqra tibda tgħid kemm ma nafu xejn, kemm m'għandniex idea fuq dan il-Gran Mastru li fl-aħħar mill-aħħar huwa ċelebrità u tagħna l-belt kapitali. Ġifieri biex tara kif dejt naħseb jiena. It-tim tal-futbol tal-belt daħi jismu għalih ukoll, ġifieri meta anka tara l-klassifika tal-League Malti Valletta, tim tal-futbol li fl-aħħar mill-aħħar ismu huwa għal dan il-Gran Mastru. U din l-essej xtaqt ukoll niddiskutija miegħek dawn il-mistoqsijiet. Unkun għedin nitkellmu wkoll dwar dan l-oġġett. Dan l-oġġett li anka mal-ewwel sentej wara l-assedju l-kbir, La Vallette kien ċelebrità. Dik kienet
Fil-fatti nisimgħek titkellem ukoll niftakar kif fuq ix-xogħol ta' Albert Ganado, pereżempju. U dak ix-xogħol interessanti li għandu, kemm palissa tiħrab li l-isem preċiż tax-xogħol. Imma kif hemmhekk wera kif waqt li għaddej l-assedju. Diġa l-informazzjoni minn Malta bdiet titla li jisqallija u tasal Venezia u Venezia qed jippubblika u mapep waqt li għaddej l-assedju.
Il-mapep ta' Zenoj li.
Hemmu, dik hija affaxxinanti. Il-kunċett kmini ovvjament bikri ta' real time, ma setax ikun pallum ovvjament, però meta toqgħod qis li dan l-informazzjoni qed toħroġ minn Warzone. U qed tasal sa Venezia u qed tiġi ppubblikata u ċirkolata mal-Ewropa hija affaxxinanti u turi li hemm interess x'qed jiġri in this far off corner of Europe in-nies irid ikun jafu. U jrid ikun jafu minnu l-protagonistu.
Hekk u naħseb tibda tara dawn il-mapep li kienu għedin jieġu publikati, li għedin jienxtraw minn kullimkien. L-interess beda jikber. Dejjem naħseb jiena kien hemm dak il-fasċinu tal-Orient li jisma dan il-nofs qamar issa id-del tiegħu kien jgħid fuq issa fuq l-Ewropa.
Taħt imniħe Ruma praktikament.
Perfettament, ġifiri kif ukoll li kullim kien għax fl-istess żmien kien hemm ribellioni ġewwa Granada mill-Moriscos u blajnuna tal-Ottomani, l-ordni kien kif telfet Tripli 10 snin 14 sena qabel u infatti hawnhekk li xtaqt nibda anka niddiskuti dan il-karattru miegħek ta' dan il-Gran Mastru. Għax aħna nafu kien Gran Mastru. Kien karattru taj kbir, kien waħdu rebaħ l-assedju u naqbad dik il-pittura ta' Favre ta' seklu 18, ġifieri ta' 200 sena ilu.
History painting.
History painting li fl-aħħar mill-aħħar Favre kien il-bot min La Vallette, daqs kem aħna il-bot minn Favre. Dak huwa l-istess biex tifhem kem kien il-bot minnu. Iżda għamel dan ir-raġel imdaħħal fi żmien qed iħares f'ċertu awtorità bis-serkot tal-ordni.
U naħseb saret f'ħafna sensi proprju l-immaġni ikonika.
Ikonika
tiegħu.
Imma inħobb insaqsi u daqs kem kiteb Albert Ganado kiteb ukoll Giovanni Bonello dwar il-ħajja ta' De Vallette, sempliċement anka fuq l-isem ta' kif għandna nsejħulu l-dan il-Gran Mastru. Imma ma nafu xejn fuq. Manuel ma nafu xejn fuq dan il-Gran Mastru. Jiġifieri fost l-iktar Gran Mastri ċelebri tal-ordini ta' San Juan fl-istorja kollha tagħha. U ftit nafu fuq. Sa anka artikli ta' meta twilet ma nafux eżatt. Avolja nemmen li Albert Ganado għandu raġun meta tana data eżattament ta' meta twilet, ma nafu.
Ider li x'aktar xu ma kienx jaf jikteb. li huwa interessanti
fejn nifsu wkoll.
Kien jaf jara.
Żgur.
U hemmhekk huwa aspett ieħor interessant, ġifieri aħna llum nassoċjaw il-qari u l-kitba flimkien. Però mhux dejjem kien hekk.
Eżatt.
Għax mhux dejjem kien hemm il-bżonn li għax ikollok skill li rid ikollok ieħor bil-fors. Persuna bħalu li kien ġej minn nobiltà li kien se jkollu nies jaħdmu miegħu, fatt famuż kellu s-segretarju tiegħu li kien Ingliż, Oliver Starkey.
Eżatt.
Dak, u oħrajn kienu dawk li ħajjieħdu ħsieb jikdbu dak li l-grammatika ridt jinkiteb. Anke meta tara
l-ftit
każi tal-firem tiegħu. Tider, kind of wobbly u xi sa l-firma, ġifieri dik hija nifissa għandu mnejni indikazzjoni li m'għandux iktar imdor iżhom ix-xabla fidu milli
il-pinna. U minn hawnhekk infatti Manuel wasalna aħna l-aħħar programm ta' din is-sensiela u tibda tifhem ftit iktar kemm ma nafu xejn u minn hawn insellem lil Vanessa Boħaġar li intervistajni li taħdem ħafna fuq l-istil ta' kitba ta'
il-paleografija.
Eżatt, il-paleografija tagħha. Kemm baqa' għandna anke sempliċement fuq il-firma tiegħu rridu nitgħallmu ħafna iktar. Kemm baqa' xogħol. Jiena meta tibda tirrealizza li da twielet fl-1495. U li daħal fl-ordni zaħir ħafna.
Zaħir, eħe.
Dakin jgħat rodi waqt l-assedju tal-1522.
Ekku,
u ma nafu xej xamel. Iġifiri dan il-ġellied kbir li dejjem insemmu li kien qalbini u ġellied. Waqt l-assedju ta' rodi xamel. Ħadd ma jaf. Bożjo jsemmi fil-lista tal-kavalleri ta' Provanza u jsemmi li kien jgħat hemmhekk. Ma jista' jkun li kien jgħat hemm jew kien jgħat x'imkien ieħor madwar l-Ewropa. Kienu li ġil kważi ġilet mal-kavalliri Venezjani li ma semgħux lajta biex jiġu fil-kunvent qabel l-assedju. Tgħid għamel hekk għax hu kien għamel hekk waqt l-assedju ta' Rodi, hemm ħafna dawn il-mistoqsijiet. U l-istess. Kull ma nafu li kien jgħat Rodi. Jiġifieri xi ħadd bħal dan li tant kien dejjem prominenti, kif jista' jkun m'għandna xejn fuqu?
Kien għadu relattivament żgħir mhux dak il-punt, jiġifieri immaġina ħadd jirabbi l-għada, mhux.
Eżatt.
Mela, fuq dak il-punt ħanifqu għal ftit mużika, però irġgħu naqdu magħna wara li nisimgħu din il-mużika ħalli nkomplu diskutu l-karattru ta' De Valette.
È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani. È bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ho un fascino più forte, tutto ciò che può finire. L'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa stanza, pure se ci sto da solo. È bello questo hangover, visto che oggi non lavoro. È bello se scoppiamo al buio, invece fuori è giorno. È sempre bello averti intorno.
Sì, voglio andare al mare, anche se non è bello. Sì, sai che voglio fare, fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello.
Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, sapere stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano. Stamattina col sole era bello anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella.
Sì, voglio andare al mare, anche se non è bello. Quando piove io mi scordo l'ombrello. Da fuori com'è, come lo volevi, dietro le serrande del sole. Da fuori com'è, come me te, qua
quasi sempre bello pure. Fuori come, come me te, non sempre bello eppure.
L'ura attene parte dal programma tana, wara l-ismajna è sempre bello. Biċċa mużika moderna ħafna, imma t-diskuti ftit kem hija sabiħa nostalġija meta nkunu qegħdin naħsbu fuq il-passat minn xi xaddejna. U illum jiena Manuel qegħdin niddiskutu ftit il-Grandmastru De Valette, il-Grandmastru li probably iktar ma nħarsu lura li ħafna minn dawk li ġew qabilna kienu kreaw dan il-mit madwar dan il-Grandmastru, dan il kważi bl-Ingliżi jgħidu a larger than life figure. U illum qegħdin niddiskutu ftit ftit fatti u kważi insaqsu iktar mistoqsijiet milli nirrispondu ta' dwar din il-ħajja ta' dan il-Grandmastru li ma nafu xejn biha. Qabel ma waqafna għall-mużika konna din nitkellmu li dan il-Grandmastru kien ġewwa rrodi waqt l-assedju. U jekk kien qalqas aħna ċerti 100% jekk kienx fl-assedju ta' rrodi, ma nafu ftit li xejn dwaru. L-istorja tiegħu infatti inkomplu insibu ftit informazzjoni dwaru hija fis-snin 30 tas-seklu 16 fejn insibu li inqalalu xi ftit problemi qiegħ ngħidu mal-liġi ġewwa Malta. Infatti il-Gran Kunsill fil-minuti tiegħu skużawni jiġi rrapportat li De Valette daħal ġo dar privata ġo albirgu u ta' xeba l-ħjanejdu l-raġa li kienijat ġowa din id-dar. B-maksimo skandalo ek jgħid il-dokument u kien moti 4 xhur ħabs ġowa għawdex u imbat kellu imur kellu jindbat sentej imsakkar ġewwa Tripli fejn sintendi ma tantx kien hemm affarijiet x'tagħmel ġewwa Tripli. Bożio l-istoriku tal-ordni jgħidilna li fimni ma nagħtux kasa ħafna din kien sempliċement eċċess tal-ġoventu biex nkun eżatt ġovanile eċċesso u hawnhekk qed nikkwota mill-artiklu tal-professur Viktor Malija Milanes dwar De Valette. Imma il-professur Milanes saqsi l-mistoqsija ferm importanti eċċesso ġovanile meta kienet għandu kien diġà għandu 43 sena.
Nħossni aħjar jiena meta ħaddik.
Anka sempliċement dan il-każ Manuel.
Ovvjament, Bożio qed jikteb wara
sintent
dan kollu, qed jikteb l-istorja uffiċjali tal-ordni għax ġimqabbad minn Verdal, Grandmastru iktar tard biex jiktiba. U hija parti mill nistgħu ngħidu l-beatifikazzjoni anke li għaddejja ta' din il-figura. Ħadd ovvjament ma jiġi ddikjarat qaddis fis-sens klassiku jew reliġjuż. Biss għandek l-kelma naħseb hija apoteosi ta' din il-figura mal-milja ta' żmien. U narawha hawnhekk.
Ma stajx tpoġġi aħjar.
Min Bożio ta' tgħid li dan huwa fis-saħna
tal-moment
sożija ta' 43 sena pressa poku, normalment ma tkunx fis-saħna ta' sożija.
Ifimni dan kważi qegħdin nitkellmu kważi 10 snin wara, reġa' kellu x'jaqsam mal-qorti għax kienem kienem servient u da taħdaqqa ta' hilt, ġifiri ta' xabla tiegħu. Il-qiegħ ta' xabla, eżattament.
Ġifiri. Milli nistgħu nifhmu ma kienx karattru pjaċevoli da' Devalet. Bert tifhmu wkoll x'dana daħal floor niżajr u għadda ħajtu marġil kbar minnu f'ambjenti Pitto slavaċ.
Iva, bla dubju. U mek etnaqbel miak, ġifiri, jina wek mux.
Iwa kasta, jew ħadd titgħallem trabbi.
Oxra, ija, u ġilda, ija.
U dan, jew nkella ħadbati, ġifiri, nasab hija parti mill-formamentis tiegħu.
Ara, eżatt, u għawek jina nixtieq nkun ċar li jina mux hija ta' qed nfittex biex inkisser il-karattru ta' Devalet, anzi, jina.
Nipruvaw nifmu daqsxejn.
Nifmu ftit iktar u kif f'dan l-artiklu tant interessanti. Importanti li aħna nibdew naraw minn veru kien. Għax jekk ħanibdew naraw minn veru kien, ħanitalmu ftit iktar dwar dan il-perjodu ta' Malta li veru hemm l-assedju l-kbir imma qablu u warajh. Kien hemm ħafna iktar momenti importanti li setgħu ibidlu l-istorja kollha tagħna. Hindsight problema dejjem, imma.
U naħseb fosthom niġu anke għall-każ ta' Tripli.
Kemm xtaqt nitkellem dwaru dan.
Lilja jiena dejjem jaffaxxinani u ma tantx magħruf. Partli għax ovvjament Tripli ma tantx damet fl-ambitu politiku tal-Ordni u Malta. X'intilfet fil-1551 meta għandek il-famuż attakk fuq Għawdex. Pro Devalet kien għamel xi żmien qabel il-1551 bħala l-gvernatur ta' Tripli. Kontensejt li kien anki l-ħabs hemmhekk fakkartni inti, ġifieri kellu esperjenza doppja ta' Tripli. Però nafu li waqt li kien gvernatur hemmhekk ġitu f'moħħu l-idea li jabbandunaw lill-Malta u jagħmlu l-Tripli l-kunvent tagħhom, proprju iċ-ċentru tal-operat tal-ordni.
U d-deċiżjoni kienet meħuda u
deċiżjoni kienet meħuda, aċċettata u fil-fatt kien il-fatt li intilfet Tripli fil-1551 li waqqaf dak il-proċess.
Jiġifieri, qegħdin nitkellmu dwar dan l-ikona li llum għandna monument tiegħu ġewwa il-Belt Valletta u niddubita kemm ħafna minna għalina huwa Malti, dan huwa kważi huwa simbolu nazzjonali. Dan kien qalbu maqtu minn Malta. Moħu biex il-meċi kollox lej Tripli għax kien jemmen li Tripli kienet aħjar u kien jemmen li kienet aħjar għal sempliċi raġuni għax seta tiġi ħafna iktar difiża ħafna iktar faċli kien ukoll konvint li seta jkun allejat ma r-re ta' Tunes kien konvint li kienet iktar fertili minn Malta
u okay, mek naraw dinamika u xiexviri vera dikna il-gwerra bejn l-insaru u l-musulmani u kien champion feroċi tal-naħa kristjana. Però kif għattejt inti, beda jara daw l-opportunitajiet anki tal-alleanzi ma tribujiet ta' madwar Tripli kontra ultimately l-Impero Ottoman. Ġej id-dinja musulmana spiss għawa stereotipi, però ma kienx maquda taħt vuċi waħda.
Eżatt.
Ġifieri, u Devalet kien saċ biżejjed li jara kif jista' jeksploitja dawn it-tip ta' diviżjonijiet.
Huwa qed naslu l-aħħar tal-intervista ma xtaqt inkompli nitkellem dwar kif dan anke wara li tilef Tripli. Ma xorta ma qataħħix li b'qa' Malta. Meta kien hemm il-gwerra bej Spanja ta' Philip II u Franza, u meta qegħdin jiffirmaw it-trattat ta' paċi, ta' bat kavallir hemmhekk ġo Castel ġewwa Franza fejn kien jiġu negozjati u dan il-kavallir battu speċifikament biex jgħidlu isma' aħna ma rridux nibqgħu ġewwa Malta, irridu mmorru Korsika. Da rrid l-Korsika qed jerġa' jara li jisma Malta kienet esposta wisq viċin l-Imperu Ottoman, beda jara li l-flotta Ottomana kienet ħafna iktar b'saħħitha, kien hemm ħafna fallimenti, jiġifieri idejat militari tiegħu li fallow, fejn minnhom prova jerġa' jaqbad Tripli u spiċċaw diżastru sħiħ, u mbagħad prova mmorru ġerba diżastru ikbar. U da reġa' ħareġ bl-idea jisma, mela qejn nitilqu. ejja ħalli morru ġewwa Korsika. Un nerġa' ħaġa oħra li baqgħet affaxxinani anka wara l-assedju. Wara l-assedju li intrebaħ, s'intendi kif nafu, mill-ordni, dan de Vallet kien għadu bl-idea li jabbanduna l-Malta. Ġifri, dawn huma affarijiet li rridu naħseb nitalmuhom aħjar, li nibdew niddiskutuhom biex nifhmu ftit iktar dan il-karattru.
Hemm dinamika interessanti x'wet imbagħad jgħid imma dan allura wara l-assedju jekk jgħid li jrid jitlaq minn Malta jemmina jew hija ploj politika biex jagħmel pressjoni fuq is-slatan Ewropej, isma' jew ħatejnuna biex nibdu għad l-imbirka fortizza li għandna naħsbu fuqha minn żmien li leda.
Eżatt.
Jew kella jien ħana nippak jew nitla, jew ħanċċaqla, ħanamel xi ħaġa drastika. M'għandix dubju li kien stus dan, jiġri very politically savvy. Kien fis-sebajnijiet tiegħu ormai, jiġri kien jaf il-logħba diplomatika kif għandha tintlaq ukoll. Ġieli trid tgħaddi l-komplimenti u ġieli tittgħeddet. U dik li anki naħseb għaddejjem hekk. Però sanna biex nagħlu li issa.
Iva, għax meta għax ftaħt punt interessanti ħafna anka fuq id-diplomazija tiegħu. Ta' kemm kien tajjeb, anka wara l-assedju baqa' bil-problemi mal-Papa wkoll, jiġri għax kien hemm ukoll diplomatic gaffes kif ngħidu. Hemm ħafna, dan huwa karattru li s-intendi forsi minuta ma nistgħux niddiskutuh, imma dan kien lan ta' dan il-programm Manuel, jiena xtaqt li niftħu din id-diskussjoni dwar De Vallet, kemm u kif dejjem ngħidu aħna dawk l-istudenti li kienu qegħdin jisimgħuna, dawk l-istoriċi li qegħdin jisimgħuna. Irridu nitalmu ħafna iktar, irridu nkunu lesti li insaqsu ċertu mistoqsijiet anka tal-istoriċi kbar bħal Bosio u nitfawhom fil-kuntest tagħhom biex nitalmu ħafna iktar minn aħna u ħafna iktar dwar din l-istorja li l-kol tant inħobbu.
Ekku, u dik in-nota aħna nsermu l-semmija ta' Campus FM, grazzi ħafna tal-li segwejtuna, grazzi dejjem il-Campus FM u t-tekniċi tiegħu u jekk joġobkom ntaqgħu magħna għall-programmi tal-futur.
Għadkom kem smajtu Storja Oġġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ fl-imkien ma' Liam Gawċi.